بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عالملارنين ربس إيمان نسيبتكن إبادتك اللايق كورغن پروردگار عالمگا حمد و سنالر بو يرالمشت حبيب مخترم Muhammad alayhi salom hazratlariga salovat va salomlarimiz, maqtov va olqishlarimiz bo'lsin. O'tmishda iymon bilan, diyonat bilan, sajda bilan hayot ko'rgan barcha mu'minlarga o'zining rahmati, siz bilan bizga ofiyati, hidoyati bardavom bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Muhtaram azizlar, bugunlik sana Hijriy hisobda 1437-yil Rabi'us Soni oyining 26 kunlari Alloh taolo kunlarimizni saodatli aylasin. Zimmamizdagi ulkan ibodatni ado etmoq niyati ila keldik. Alloh niyatlarimizdan afzalini bersin. Azizlar, bugunlik suhbatimiz Imomi Azam mazhabboshimiz Hanafi mazhabining peshvolari Abu Hanifa Nu'mon ibn Sobit rahmatullohi alayhining hayot tarzlari, u kishining haqlarida dunyo ulamolarining aytgan ulug'vor so'zlari, ayniqsa bu zotni tasnif etgan asarlari, bugungi kundagi musulmon olamining aksar qismida tarqalgan Hanafiylik mazhabining mo'tabarligi haqida inshaalloh suhbatlashamiz. Bizning diyorimiz O'rta Osiyo musulmonlari Hanafi mazhabida e'tiqod qilib, asrlar osha biz qiladigan amallarimiz, ibodatlarimiz, rasm-rusumlarimizni barchasini Hanafi mazhabida, Imomi Azam mazhablarida ado etib kelamiz. Bilamizki, dunyoda musulmon olami, ahli sunna olami 4 mazhabdan iborat. Mana shu mazhablar ichida eng ko'p tarqalgani, bugungi kundagi musulmon olamini deyarli yarmi Imomi Azam mazhablarida. Bu mazhabning peshvosi Abu Hanifa Nu'mon ibn Sobit ibn Zuti, ya'ni Imomi Azam nomi bilan e'tirof etilgan bu zot Iroqning Kufa shahrida Hijriy 80-yil, milodiy 699-yilda tavallud topdilar. Bu zoti sharif ahli sunna fiqhi mazhab boshliqlaridan eng avval tug'ilgan imom hisoblanadilar. Biz yuqorida aytib o'tgan ahli sunna imomlari 4 mazhab sohiblaridan eng avval mana shu zot tug'ilganlar. Aynan imomi Shofi'iy bu kishi vafot etgan kunda imomi Shofi'iy tug'ilganlar. Boshqa mazhab sohiblaridan sahobalar davriga, Rasulullohning davriga, tobe'inlar hayotiga eng yaqin zot bu zot bo'ladilar. Ma'lumotlarda keltirilishicha Imomi Azamning otalari Sobit bolalik chog'larida bobolari Zuti hazrat bilan Hazrati Alining huzurlariga ziyoratga borganlar. Bobolarining iltimosiga muvofiq Imomi Azamning otalari Sobitning haqqiga Hazrati Ali ulug'vor duolarni qilganlar. Mana shu bolani o'ziga va zurriyodiga barakot bersin deb Hazrati Ali Imomi Azamning otalarini haqqiga duo qildilar. Alloh taoloning azaliy irodasi va ushbu duoning sharofatidan Sobitning zurriyodidan Imomi Azamdek buyuk zot mashhurlikni kasb etdi va bu zotning mazhablari butun olamga yoyilib, shogird va ergashuvchilarni son sanog'i cheksiz bo'ldi. Abu Hanifa rahmatullohi alayh viqor va salobat egasi edilar. Bu zot kiyinganlarida bir davrada o'tirsalar Imomi Azamdan chiroyli kiyingan odam ko'rinmasdi. Kiyimlariga ham e'tibor berardi. Viqorlari o'ziga yarashar edi. Salobatlari yuksak edi. Juda ko'p fikrlab, lekin juda ham oz so'zlar edilar. Fikrlari keng edi, lekin so'zlari juda ham qamrovi qisqa edi. Qisqagina bir qamrovli so'z bilan butun olam mazmuniga ega bo'lgan ma'noni ifoda etardilar. Bu kishi taqvo bobida ham, ibodat bobida ham tengi bo'lmadi. Dunyo ahliga kam aralashib, foydasiz va bekorchi gap-so'zlarni yoqtirmas edilar bu zot. Savol bersalargina gapirardilar va berilgan savolga to'liq mazmunli, ishonchli dalillar ila javob berardilar. Fiqhni tartibli usul holiga keltirib, barcha dunyoviy masalalarda foyda va zararli holatlarni ochiq oydin ummatga, ummati islomiyaga ilmiy tarzda juda ajoyib xizmatni qildilar. Payg'ambar alayhissalomdan bir hadis bor, o'rni kelganda buni eslashligimiz kerak. Rasul akram sallallohu alayhi va sallamdan Muaviya ibn Abi Sufyon marhamat qiladilar. Bu kishi samiyatun nabiyya sallallohu alayhi va sallama yaqul. Rasul akram alayhissalomni aytganlarini eshitganman. Man yuridillahu bihi khayron yufaqqihu fid-din. Muttafaqun alayh. Rasul akram alayhissalom aytadilar, Alloh kimga yaxshilikni iroda qilsa, dinda faqih qiladi. Din ilmida uni olim qiladi. Mana shu hadisga muvofiq Alloh taolo bu zotga yaxshilikni iroda qildi. Fiqh olamining mo'tabar maqomiga Alloh taolo bu zotni erishtirdi. U zotni din ilmida mumtoz qildi. Mazhabini boshqa mazhablardan ko'ra ko'lamini Alloh taolo keng qildi. Abu Hanifa rahmatullohi alayhi haqlarida Abdulloh ibn Muborak shunday dedilar. Imomi azamdek aqlli ulug' kishini ko'rmadim. Harun ar-Rashid shunday dedilar. Kishilar ko'z bilan ko'rolmaydigan narsalarni Abu Hanifa aql ko'zi bilan ko'rar edilar deb bu kishiga baho beradilar. Odamlar bor, ko'zi ko'rib turibdi, lekin shuni fahmlamaydi. Uni foyda yoki zararini anglamaydi. Lekin bu kishi ko'rmasalarda aql ko'zi bilan ko'rish qobiliyatiga ega bo'lgan yuksak iqtidor sohibi edilar bu zot. Shogirdlari Imomi Abu Yusuf aytadilar. Ustozim, Imomi Azamdek aqlli va muruvvatli insonni ko'rmadim. Ustozlariga bo'lgan yuksak baho mana shogirdlar tilida mana shunday namoyon bo'lmoqda. Muhtaram azizlar, Imomi Azam hazratlari shogirdlari va boshqa odamlarga juda ko'p ikrom va ehson qilishlari ma'lumotlarda juda ko'p kelgan. Bu kishi o'zlariga yarasha tijoratlari bo'ldi va ahli sahovatda ham, saxiylikda ham bu kishiga teng keladigani yo'q edi. Bu zotni bir fazilatlari bor edi. Bu kishiga hadiya bergan odamni ham ko'ngillarini ko'tarib nimadir bu kishi ham hadiya berardilar. Ilm bobida, taqvo bobida, parhezkorlik bobida, kiyinish, salobat, haybat, nutq borasida, ilm borasida Alloh taolo bu kishini juda ham mukammal bir qiyofaga keltirdi. Uylana olmaydiganlarni bu zot hayotlaridan ma'lum, bu kishini hayot tarzlaridan uylanishga qiynalgan yigitlarga ko'mak berib, uylantirib qo'yardilar. Va shunga muvofiq nafaqa ham o'zini eplab ketguniga qadar o'sha yangi qurilgan oilaga nafaqa ham berardilar. Qolaversa, ularni ro'zg'origa kerakli narsalarni, o'zlarini ro'zg'orida ishlatib turgan narsalarni berib yubordilar. Shu darajada saxovatli, ikromli inson edilar. Muruvvatni to'xtatmas edilar. Muruvvat qanday bo'lmasin, u so'z bilan, mol bilan, ko'mak bilan, jismoniy jihatdan, ruhoniy jihatdan ummatning dardiga malham bo'lardilar. Muruvvatli inson edilar. Bir kuni bir suhbatdoshlarining kiyimlari kir bo'lgani va eskirib ketganiga ko'zlari tushib qoldi. Boshqalar chiqib ketgan vaqtda undan yana bir oz o'tirishini iltimos qildilar. Keyin hamma chiqib ketgandan keyin hammani oldida ko'rsatmasdan o'zi qolganda joy namozning tagida pul bor, olib o'zingizga kiyim xarid qiling deb u odamga iltifot ko'rsatdilar. Oddiy bir suhbatdosh davrada ko'zlari tushib qolib shunday ikrom izzat ko'rsatdilar. Vasliy Samarqandiy aytadilar. Yo'lboshchimiz Imomi Azam hazratlarining hamma odamlarga xususan shogirdlariga ehson va saxovatlari tahsinga sazovor va barchamizga o'rnakdir. Qani endi ustozlik da'vo etguvchi insonlar, har bir mudarris ustozimiz Imomi Azam hazratlarining bu go'zal odatlarini o'zlariga dasturul amal qilsalar, shogirdlariga marhamatli bo'lsalar, ularga saxovat ko'rsatsalar, hech bo'lmasa ulardan biror narsani ta'ma qilmasalar, shunda balki shogirdlar ham ilmli va himmatli, muruvvatli bo'larmidi degan so'zlarni aytardilar. Azizlar, ustoz shogirdni yoshligida huzurida xizmatida yurganida erkalaydi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning xonadonlarida xizmatkor bola yo'q edi. Onalarimiz bilan yashab turgan chog'larida Anas ibn Malikni onalari: "Ya Rasululloh, sizni xizmatingizni qilsin meni farzandim" deb Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning xonadonlarida yosh go'dak bola Anas ibn Malikni Rasul akram alayhi salom shogird sifatida, qolaversa tutingan farzand sifatida xonadonlariga qabul qildi. Rasul akram alayhi salom bu shogirdni Anascha deb erkalardilar. Shogird, lekin erkalash ma'nosida Anascha deb Rasul akram alayhi salom marhamat qilardilar. Anas ibn Malikni so'raganlarga: "Anas mening o'g'lim Anasmi?" deb shogirdlarini "meni o'g'lim" derdilar. Haqiqatan ustozga shogird o'g'il farzand maqomida. Shogird ham ustoziga ota darajasidagi hurmat va izzatni ko'rsatish kerak. Shuning uchun ustozlar aytadiki, otani farzandini oq qilganidan ko'ra ustozni shogirdini oq qilgani og'ir kechadi, og'ir bo'ladi. Rasul akram alayhi salom mana shu shogirdlarini farzand deb, o'g'lim deb qabul qildilar va erkalardilar. Keyin balog'atga yetgach, onalarimizdan birlari Anas ibn Malikni so'raganida Rasul akram alayhi salom: "Qaysi Anas? Anas ibn Malikmi?" dedilar. Ana ko'ryapsizmi? Muomla, u kishiga bo'lgan munosabat, murojaat o'zgaryapti. Shuning uchun azizlar, albatta biz bu boradagi munosabatlarni ham, ulamo va ustoz shogird o'rtasidagi munosabatlarni mana bu zotlarning hayot tarzidan ham o'rganishimiz mumkin bo'ladi. Hazrati Abu Hanifa minglab talabalarga saboq berardilar. Ulardan 40 ga yaqini shogirdlarining ichida mujtahidlik martabasiga ko'tarilgan. Abu Hanifa o'z fikrini eng to'g'risi deyishdan qochardilar. Hatto o'z fikrlari borligini ma'lum ham qilmas edilar. Bundan yaxshiroq yechimni topganga ergashishni shogirdlariga aytardilar. Bag'dod shahrida 150 hijriy sanada 70 yoshlarida vafot etdilar. Bag'dod shahrining Askaru Mahdi degan qabristonida dafn bo'lganlar bu zotning janozalarini Hasan ibn Ammor o'qiganlar. Imomi Azab mazhablari bu zotning mazhab tamoyillari mu'tadilligi, islomning asl mazmun mohiyatini chuqur ifoda etganligi, qolaversa turli millat xalqlarini urf odat an'analarini e'tiborga olganligi, mana shu jihatdan turli huquqiy muammolarni oson yengillik ila xalqchil yechim berishligi, ayrim hollarda yuzaga keladigan turli ziddiyatlarni bartaraf etilishida muhim asos bo'lganligi bois bu mazhab, Hanafilik mazhabi bugun islom olamining aksar hududlarida tarqalishiga sabab bo'ldi. Mavarounnahr musulmonlari islom dini kirib kelgan vaqtdan boshlab Imomi Azam yana Hanafilik mazhabi ko'rsatmalariga rioya qilib kelmoqda. O'tgan ulamolarimizning deyarli hammalari mana shu mazhab asosida faoliyat ko'rsatdilar, fatvo berdilar. Xalqimiz ham mana shu mazhab yo'l yo'riqlari asosida ibodat qildilar, ibodat rasm rusumlarini amalga oshirdilar. Bu zot hayotlik chog'larida talaygina islom ummati uchun asarlar qoldirdilar. Xususan bu kishidan hadislar to'plami bo'lgan Musnad hadislar to'plami, Fiqhu Akbar, bulardan tashqari Fiqhul Absat, Kitabul Alim wal Mutaallim kitoblari yoki Kitabur Risala, Al Qasidatun Nu'maniyya, Ma'rifatul Mazahib nomli asarlari bugungi kunda bizgacha yetib keldi. Va bugun islom olamidagi bu kitoblar mu'tabar asar sifatida bugun iste'molda. Albatta, azizlar, yuqorida zikr etilgani kabi Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayh barcha imomlarning peshvosi bo'ldilar. Qarangki, to'rtta boshqa mazhab imomlari o'zlarining nomlari Imom Ahmad, Imom Malik, Imom Shofi'iy deb yuritilsa-da, bu zotga o'zlarining nomidan tashqari yuksak berilgan unvon ham bu kishining darajasini belgilab beradi. Ya'ni Imom Azam degani buyuk imom, ulug' imom. Aslida bu kishining ismlari Numan ibn Sobit. Buni kamdan kam eshitamiz. Ya'ni Hanafiylik mazhabining sohibi Numan ibn Sobit demaymiz, Imom Azam deymiz, buyuk imom deb yuritiladi. Aslida bu buyuk imom Numan ibn Sobit hazratlari. Imom Shofi'iy ta'biri bilan aytganda, barcha odamlar fiqhda bu kishiga boqimanda. Fiqhning asl tamal toshini mana shu zot qo'yganlar. Ulamolar bu haqida u kishining so'zlarini iqtibos keltiradilar. Fiqh ilmida albatta bular qolgan barcha fiqh namoyandalari Imom Azam yurgan yo'ldan yuradilar. Bu mana shu kishini fiqh ilmining peshvosi deb bu zot e'tirof etadilar. Hanafi mazhabi Hijriy 2. asrdan boshlab yer yuzining turli mamlakatlariga tarqala boshladi. Asosan bu mazhabni islom olamida keng miqyosda taralishiga sabab Abbosiylar davlatini barcha hukmlari, davlatchilik ishlari aynan Hanafiylik mazhabida olib borildi. Qolaversa, Xuroson, Iroq, Iron, Eron, Mavaron Nahr, Xuroson, Turkiya va O'rta Osiyo davlatlarida hukm surgan Abbosiylar, Samoniylar, Qoraxoniylar, G'aznaviylar, Saljuqiylar, Xorazm shohlar, Misrda Ayyubiylar, Mamluklar, O'rta Osiyoda Temuriylar, Boburiylar, Shayboniylar va Usmoniylar saltanatining asosiy rasmiy mazhabi mana shu mazhab bo'ldi. Davlatchilik sifatida bu mazhabga e'tibor ko'rsatildi va bugungi kunda keng miqyosda taralishiga sabab ham shu bo'ldi. Hozirgi davrda Hanafiylik mazhabining jo'grafiyasi, ya'ni hududi ko'lami Markaziy Osiyo davlatlari, Xitoy, Afg'oniston, Pokiston, Hindiston, Eron, Iroq, Suriya, Saudiya Arabistoni, Yaman, Misr, Jazoir, Tunis, Marokash, Turkiya, Indoneziya va boshqa hududlarda o'z ichiga qamrab olgan va u yerlarda istiqomat qiladigan barcha musulmonlar aynan Hanafiylik mazhabida bugun e'tiqod qilib kelmoqdalar. Abu Hanifaning mazhablari aytib o'tilgani kabi mamlakatlarning ayrimlarida yetakchi o'rinni tutsa, ayrimlarida ikkinchi, uchinchi o'rinda turadi. Abu Hanifa Imom Azamdek zotning mazhabida bo'lganimiz, yurtimizdan chiqib shu mazhabning keng yoyilishiga va shar'iy fatvolarni xalqimizga yetib borishida, azizlar, bilishimiz kerak, Hanafiylik mazhabida ham yirik ilmiy xizmat ko'rsatgan, Hanafiylik mazhabini shakllanishida o'zlarini munosib o'rniga ega bo'lgan bizni yurtimizdan ham talaygina ulamolar yetishib chiqqan. Bulardan bizni yurtimizga Hanafiylik mazhabini taralishiga asosiy sabab hozir bu kishi Buxoroda hokipoylari Imom Abu Hafs Kabir Buxoriy hazratlari 2. asrdan boshlab mana shu bizni diyorimizda Hanafiylik mazhabini tarannum bo'lishida ham bu kishining xizmatlari beqiyos. Muhtaram azizlar, Imom Azam hazratlarining huzurlariga bir odam, u zotni raqobatchilaridan bo'lgan bir odam kelib, aynan imomi azam katta bir jamoaga va'z aytib turgan chog'larida bu kishini savol bilan izza qilish ma'nosida aytdiki, haligi odam men bir kishini bilaman. U odamni hamma musulmon deb biladi, lekin uning ayrim gaplari kufrga o'xshaydi. Men uni qanday hukm qilishimni bilmoqchiman deb savol tashladi. Qanday odam ekan, nima demoqda deb imom azam so'radilar. U odam aytdiki, haligi odamni aytishiga qaraganda men jannatdan umid qilmayman. Jahannamdan ham qo'rqmayman. O'lim tigni rohatlanib yeyman. Namozni rukusiz, sajdasiz o'qiyman. Haqiqatni yomon ko'raman, fitnani yaxshi ko'raman. Yahudiylar va nasroniylarni yoqlayman. Ko'rmay turgan narsamga guvohlik beraman demoqda. Shu odamga men qanday munosabatda bo'lishim kerak deb savol so'zladi. Shunda imom azam aytdilarki, bu kishi mukammal iymonli mu'min dedilar. Chunki aytilgan har bir so'zini o'xshatish bo'lib bular. Ularning har biriga izoh bor. Jannatdan umid qilmayman degani jannatdan emas. Men bir ishni qilsam jannatni umidvori bo'lib emas, jannatning egasidan umidvor bo'laman degani bu. Do'zaxdan qo'rqmayman degani bir ishni, noma'qul ishni qilmaslik do'zaxdan qo'rqqanligim uchun emas, do'zaxning egasidan qo'rqqanim uchun qilaman degani. Allohning adilligini nazarda tutgan bu odam, Alloh adolatsizlik qilishidan ko'ngli to'q bo'lgan bu odam, ruku sajdasiz namoz o'qiyman degani bu janoza namozini nazarda tutgan bu odam, haqiqatni yomon ko'raman degani bu o'limni yomon ko'raman degani. Mo'min odam hayoti bor ekan ibodatlari ko'payadi. Demak, o'lim surilsa uning ibodati, nomoya amoliga ko'payadi. Haqiqatni yomon ko'raman degani bu o'limni yomon ko'raman degani. Fitnani yaxshi ko'raman degani farzandni yaxshi ko'raman degani. Imom azam mana shunday izoh berdilar. Keyin haligi odam, bu qanday ilm, bu qanday aql? Axir men sizni ozgina qalbimda g'arazim borligi uchun izza qilish niyatida ila kelgandim deb qilgan ishlariga, bu kishiga teskari yurganiga pushaymonliklarini hazratning huzurida o'zi izhor qildi. Mana shunday buyuk zakovat sohiblari bo'lgan imom azam hazratlarini albatta biz yuksakliklarini bilishligimiz kerak. Ba'zi islom olamida ta'nachilarni bu zotga bergan ta'nalarni ba'zi birlari imom azam rahmatullohi alayhi azizlar 8 sahobiyni ko'rgan bu zot. Boshqa biror bir mazhab sohiblari sahobiylarni ko'rmaganlar. 7 erkak sahobiy va 1 ayol sahobiyni ko'rgan bu zot. Tabaqotda bu kishini tobeinlar darajasiga keltirgan. Imom azam tobein darajasidagi inson. Endi bu kishi hadis ilmidan no'noq deyishadi, yo'q azizlar. Masalan, Hazrati Umar Rasul akram alayhissalomning yonlarida juda ko'p bo'ldilar. Sevdilar, yuksak baho berdilar Rasul akram alayhissalom. 134 ta hadis rivoyat qilganlar xolos. Lekin Abdulloh ibn Mas'ud, Hazrati Abu Hurayra kabi sahobalar Rasul akram alayhissalomdan 1000 oshiq hadislarni rivoyat qilishgan. Endi Hazrati Umar ulardan kam rivoyat qilganligi uchun bu kishini tabaqasini, darajasini past deymizmi? Yo'q. Hadisni kam rivoyat qilganligi uchun bir ulamoni darajasini tushirishlik yo'q bu narsa. Mana shu narsani biz to'g'ri tushunishimiz kerak bo'ladi. Bizni diyorimiz musulmonlari, albatta musulmonlar idorasi, barcha ulamolarimiz, madrasalarimizda bo'ladigan ta'lim tizimi ham aynan mana shu mazhab aqidasi asosida yaratilgan.